Dobré dopoledne v 9 hodin a 6 minut. Dnešek je Mezinárodním dnem archivů. Mnohé z nich bude možné navštívit, i ten rozhlasový. Hostem je tentokrát vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
V čem může být rozhlasový archiv pro laika zajímavý?
Může být zajímavý, protože jde o zvukový archiv z velké části a protože si tam může pustit něco, co ani v obraze vlastně neuvidí nikdy.
Že si ten obraz dotvoří potom.
Ten obraz si dotvoří a vlastně televize je přece jenom mladší, můžeme říct i sourozenec rozhlasu a rozhlas je v tomhletom výjimečný, že přece jenom máme nějaké záběry ze 30. let, ale jakým způsobem Tomáš Garrigue Masaryk mluví, to si sice ve filmu také můžeme pustit, ale ne tak tolikrát jako v rozhlase.
Není to ten originál z toho roku 1928, tuším?
Je to tak, z roku 1928 máme vlastně úplně nejstarší Masarykův
projev. To je ten proslulý projev k těm dětem.
Proslulý projev k dětem, který je z mého pohledu neskutečně zábavný a zajímavý a shodou okolností ještě vlastně nejstarší rozhlasový projev, který máme.
Mluvil jsem o tom, že dneškem se mnohé archivy otevírají, ať už na pár hodin na den, nebo některé instituce průběžně na celý měsíc. Jak to uděláme u nás? Nebo už jsme udělali vlastně?
U nás jsme hodně v těch přípravách už udělali, ale ta hodina H začne ve 2 hodiny, kdy máme už zablokované 2 skupiny lidí, kteří po 15 lidech zhruba, kteří si mohou u nás prohlédnout vůbec zaprvé výstavu fotografií speciální, která byla v tomto dnu dělaná a zároveň můžou navštívit naše depozitáře a pak také kolegu Miloslava Turka v jeho studiu, který jim pustí právě takové perličky.
Na Mílu Turka je hodina málo, ale všem to přejeme.
To všechno má pod dohledem Ivan Malý, který za nás tohle všechno organizuje.
Vedoucí rozhlasového archivu Tomáš Duvka je naším hostem.
Host Jana Pokorného.
Posloucháte Radiožurnál, dnes je Mezinárodní den archivů, i proto je naším hostem Tomáš Duvka, vedoucí rozhlasového archivu. Tomáši, archivář se zabývá jenom minulostí?
Nemyslím si. Záleží na typu archiváře. Někteří archiváři určitě a je to jejich DNA a je to dobře, že se zabývají tou minulostí. Ale máme kolegy, mám tu čest mít také kolegy, kteří přemýšlí o tom, co v tom archivu zůstane právě pro budoucnost.
To je ale velká zodpovědnost, ne? Oni vlastně formují postoje, názory mnohých lidí, protože vybírají.
Ano, protože vybírají a zároveň musí neustále vyhodnocovat, jestli to doporučení, které jako přichází z toho vysílání, jestli přijmout nebo ne. Můžu říct, že z větší části jsou určitá kritéria, která jsou neměná a rádi se jimi řídíme. Například, když se vyrábí nějaká rozhlasová hra, která je opravdu drahá, má tam spoustu i interpretů a tak dále a z důvodu repríz je dobré tohle zaarchivovat, prostě mít, takže tam je to jednoznačné. Ale například ve zpravodajství, jako například Radiožurnál nebo Plus, toho je tolik, že prostě už dnes opravdu musíme velmi pečlivě vybírat, co z toho vybrat do archivu, protože i z kapacitních důvodů nemůžeme vše archivovat nějak pečlivě. To rozumí se popsat.
Větší kapacitu než počítače na umělou inteligenci nebo na bitcoiny, abychom byli soudobí.
Přesně tak. Tak ta technologie samozřejmě nám pomůže a pomáhá už, ale stále ta kontrola tím člověkem je zapotřebí, hlavně třeba u jmen.
Myslíte si, že se může dostat do rozhlasového archivu i rozhovor s Tomášem Duvkou, šéfem rozhlasového archivu, o rozhlasovém archivu?
Tak když to teďka řeknu kolegům, tak určitě to se tam dostane. ale zrovna třeba hosta Lucie Výborné nebo hosta Radiožurnálu, zrovna tenhle ten rozhovorový pořad archivujeme běžně, protože to přece jenom je pro Radiožurnál důležitý pořad.
Každý díl je unikátní a příští generace se k němu budou rádi vracet. Stejně tak, jako se naše generace vracejí třeba do roku 1965 k tehdejší Spartakiádě a ke Zdeňkovi Svěrákovi.
Ano, protože to je zrovna z mého pohledu strašně zajímavý zvuk tím způsobem, že Zdeněk Sferák tehdy působil v armádní redakci rozhlasové a já jsem měl tu možnost, nechci zabíhat do detailů, ale Spartakiády a předtím hlavně Sokolské slety byly vždycky pro rozhlas něco speciálního, hodně na to byl kladen důraz na reportáže a u těch Spartakiád to bylo vždycky takové hodně připravované ty reportáže, ale ten Zdeněk Sferák právě v tom roce 65 to pojal trošku po svém.
Takhle.
V bílých proudech cházejí na stadion a na jejich kroku je znát, že nesou poměrně těžké kovové konstrukce. Říkám to proto, že jsem mezi nimi před chvílí byl a stěžovali si mi, že čtou noviny a všude se dočítají vojáci s lehkými kovovými konstrukcemi. Vojín Dračko ze Slovenska mi říkal, že by chtěl dostat toho novináře, který to píše, ke konstrukci, aby musel odnést na stadion a pak zase za bránu borců. Tak novináři pozor na ty konstrukce. Kdybych měl říct, čím se od všech cvičenců na této Spartakiádě liší, řekl bych, že mozolnatýma rukama. To bych vám přál vidět, jaké mají ruce. A mezi nimi se dá dokonce s rukou hádat. Osmičky, tedy nejzdatnější cvičence, kteří cvičili na nářadí už před vojnou, poznáte podle toho, že mají naproti ostatním jeden souvislý mozol po celé dlani.
Tak to byl Zdeněk Sferák, reportující Spartakiádu v roce 1965. A my jsme k tomu dohledali s Tomášem Černým, s dramaturgem hosta Radiožurnálu, ještě jednu takovou doušku, a to v hodnocení vítězných pořadů takzvané rozhlasové žatvy, což byla vždycky taková soutěž mezi rozhlasáky o nejlepší pořad. A tam se psalo, že za Vinárnu u Pavouka je cena zasloužená, ale, cituju, svoje čertovo kopítko ta věc přeci jen má. Totiž, když se naprosto stejným tónem ozve Svěrák, třeba z vojenské přehlídky nebo Spartakiády, člověk neví, jestli je to míněno vážně a zda se za chvíli neobjeví kouzelník Jožka Meráno Blažejovský, legendární to postava té rozhlasové Vinárny od Zdeňka Sferáka.
Přiznám se, to jsem neznal tady ten dovětek a je to zajímavý kontext.
Posloucháte Radiožurnál s Tomášem Duvkou, šéfem rozhlasového archivu. Taková ta proslulá věta, kterou jsme slýchali nedávno, když jsme si připomínali výročí pražského povstání, je zek z hodin, anebo jsme s vámi, buďte v duchu s námi, to jsou legendární, dneska bychom řekli highlighty toho rozhlasového vysílání v roce 1945. Jak se v tom květnu 45. podařilo rozhlasu nevypnout?
To je dobrá otázka a zajímavá. Podařilo se to díky určitě velké přípravě na takovouhle situaci, protože zde byli lidé, kteří už na to čekali v podstatě celou válku, kdy něco takového propukne. Takže ty plány v tom podzemním hnutí, řekněme, existovaly, ale nemohl nikdo naplánovat, že zde bude zasáhne budovu, torpédo a tak dále. Ale podařilo se to díky obrovskému úsilí techniků a reportérů a odhodlání obrovskému a samozřejmě velké dávce štěstí. A hlavně v momentě, kdy tady opravdu to torpédo 6. května 45 zasáhlo budovu rozhlasu a najednou se to muselo přepojit a provizorně do Strašnic, tam ještě nebyla vůbec žádná technika, protože se bojovalo tady na Lobkovicově náměstí a nemohlo se tam ani ty reportéři dostat a opravdu odtamtud vysílali pouze asi ani ne jeden den jenom technici, takže to bylo vysoce improvizované.
Vy sám říkáte, že samotný počátek vysílání, nebo samotný počátek toho následného vysílání v roce 68 byl právě v tom 45. roce, že to bylo podobné velmi.
Já si myslím, je to moje, taková jako hypotéza osobní, je to nějaký pocit taky z toho vysílání, ale opravdu si myslím, že tahle ta zkušenost byla obrovsky důležitá i pro rozhlas jako takový, pro jeho obraz, pro vůbec vybudování toho jména a za druhé, ty zkušenosti, které tam byly při tom 45., tak v tom 68. určitě posloužily, byly tady myslím si velmi sdílené, i když ti lidé z 68. už ten 45. nezažili. Nevím o nikom, kdo by se účastnil obou těch akcí. Ale opravdu už jenom to, že například v takové té, dneska bychom řekli, marketingové rovině, jsme s vámi, buďte s námi, tyhle ty hesla, nebo vůbec to technické propojování toho vysílání na ty ukrytá stanoviště, to principu bylo stejné.
Tady jenom dodejme, že to zaznamenává celkem věrohodně film Jiřího Mádla Vlny, který popisuje práci našich tehdejších kolegyň a kolegů z redakce Mezinárodního života v roce 68. V tom 68. ale i předtím vlastně se i ten rozhlas, stejně jako celé tehdejší Československo, trochu svobodněji nadechl a odrazilo se to třeba i na tom vysílání. Objevovaly se dnešním jazykem řečeno různé nové atraktivní formáty, jako byly třeba písničky s telefonem.
Ano, tak písničky s telefonem, já mám, jako jsem hrozně rád, že se nám i díky dramaturgovi tohoto pořadu Tomáši Černému podařilo nalézt ještě další vlastně pořady, které tenhle ten legendární pořad demonstrují, protože donedávna jsme věděli o jednom pořadu a on jich je víc. A ty písničky s telefonem, ono to vypadá podle názvu, že jde o nějaký hudební pořad, ale vlastně i tak to bylo přesně tak děláno, aby si i ti nahoře mysleli, že je to hudební pořad, ale přitom mezi těmi písničkami, které se tam teda hrály, probíhaly velmi jako zajímavé rozhovory naživo. A to si řekněme rovnou, naživo vysílat v rozhlase, to bylo velmi výjimečné, nebo ne úplně výjimečné potom v těch 60. letech, ale v 50. určitě.
To, co dnes zní naprosto samozřejmě, tak bylo opravdu tehdy téměř novum, včetně těch písniček s telefonem. My si to připomeneme jedním takovým, nevím, jestli dnes bychom to udělali, že bychom vzali mikrofon a živě šli do nějaké okolní hospody a vysílali s rozjařenými fanoušky. Poslechněme si to.
Jan Skála má za úkol sbírat pražské zajímavosti výroky dnešního večera. Tak jak je daleko Jan Skála?
Voláme Jana Skálu.
Proč to do klavíra je?
Já se vám hlásím z restaurace Od dubu v Praze 2. Nikdy jsem netušil, že tak blízko rozhlasu je tak roztomilý lokál, kde se scházejí fotbalisté bez rozdílu klubových příslušností. No. Je sice pravda, že mají třeba už něco v hlavě, ale to na věci nic nemění k tomu, abychom jim položili tedy otázku, kdo bude vítězem sobotního zápasu Sparta Slavie.
Jedině Sparta. Sparta vyhraje v sobotu. Ta Slavie tu ponesou z Jana Vnuši na hřiště. Ne, kdyby něco uměli a trošku zahráli, víš? A teď zaspívám v Spartě. Sedla kseno seče, kosomu sekat nechce, o se stále dívá, černáky opírá.
S Tomášem Duvkou, šéfem rozhlasového archivu, se při Mezinárodním dní archivu probíráme rozhlasovým archivem. Mohli bychom vám tady pouštět hodiny a hodiny různých unikátních materiálů. Vybrali jsme takové ty zajímavé, až hodně zajímavé. Když se řekne 86 fólií ze zvuky zvonů, co se vám vybaví, Tomáši? Napřed řekněme, co to jsou ty fólie.
Folie, abych, je to takový kotouč, vypadá to trošku jako gramofonová deska, ale rozdíl je ten, že se přehrává opačně, tedy ne od kraje do středu, ale od středu do kraje a taky se tam vejde daleko méně minut, než jsme zvyklí, třeba 3 minuty. A rozdíl je ten, že gramofonová deska se prodává, je to pro komerční využití, má takzvanou matrici, že se dá lisovat na vícekrát. Když to ta folie, to opravdu, když rozhlas vysílal, tak se to zaznamenávalo do té folie a je jedna. A víc jich vlastně není a je to pouze v rozhlase. Nikde jinde si folie tak jako nekoupíte.
Takže když občas tady vidíme už jednou zmíněného Mílu Turka, který jako svátost nese tu folii, tak to nese tohle.
Tohle, ano a folie. Přesně, vždycky, já si to taky vždycky musím zopakovat, jaké jsou ty rozdíly. Myslím si, že pro laika folie představí si asi něco jiného než tu desku, ale tak snad teďka aspoň trošku vysvětlení.
No a na těch 86 fóliích jsou zvuky zvonů, které rozhlasáci tenkrát ve 40. a 41. natáčeli v obcích tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. V čem je to unikátní?
Unikátní je to z několika důvodů. První bych zmínil to, že vlastně my ty zvony, které na těle těch foliích jsou, tak z velké části už dneska ty zvony neexistují, protože na konci války byly zrekvírovány a rozstaveny pro válečné účely německé, nacistické. To je jedna věc. Druhá věc je, že ty zvony jako takové nebyly dost často nijak staré. Oni byly třeba jenom 20 let staré, protože to samé rekvírování probíhalo dost často také na konci první světové války. Ale takže tady máme vlastně zvony, které existovaly strašně krátce a dnes po nich už dost často nic nezbylo, kromě nějaké dokumentace a teď těch zvuků, které právě už několikrát zmiňovaný Miloš Turek digitalizoval a kolegyně Jana Bartošová teď velmi podrobně popsala. A ještě bych zmínil jednu věc, proč je to zajímavé. Je to také dáno trochu tím, že v té době, v tom roce 40, Němci přitáhli do rozhlasu technologickou novinku magnetofonový pásek. Sice se to dnes dochová na té folii, ale oni to natáčeli na ty magnetofonové pásky, takže byly taky bylo to jednodušší, to nahrávání, a to je taky důvod, proč se to natáčelo.
Zvony plasy. Ony by zvonily nebo zvoní ještě dál. A na těch nahrávkách, což je zajímavé, se objevily ještě jiné zvuky. A to například zvuk varhan, což je taky zajímavý příběh. A o něm si budeme vyprávět s Tomášem Důvkou za chvíli. Před chvílí jsme si na Radiožurnálu pouštěli archivní záznam zvonu v plasích. Ten je taky vlastně svým způsobem ojedinělý. Jak se takový zvuk najde vlastně?
Ano, je ojedinělý v tom, že my jsme ho... Už ta folie se nám nedochovala s tímto zvonem, ale z Plaského kláštera shodou náhod se nás dotázali v období, kdy jsme zvony řešili u nás v archivu, jestli nemáme právě i ten jejich zvuk. A my jsme říkali, nemáme, máme jich spoustu dalších. A tak kolegové z Plaského kláštera začali hledat u sebe a našli právě folii, kterou si kdysi asi někdo nahrál, což taky není něco běžného, ale nahrál si to tady v nějakém obchodě. A my jsme jim ho zdigitalizovali a teď tedy tenhle zvuk je dostupný a je to rozšíření té naší sbírky, ke které bychom jinak neměli možnost přijít.
Časem budou všechny záznamy těch zvonů dostupné i ven mimo rozhlas?
Ano, doufám, že ano. Vyjednáváme s Wikimedií, s organizací tak, abychom mohli ty zvony, které z toho roku 40-41 dát veřejně k dispozici. Z toho důvodu, že myslím, že se tohle je veřejnoprávní služba, jak má být, s tím, že pro regiony jsou to dost často i menší obce, pro tu regionální historii je to velmi důležitý materiál a ty zvuky zvonů vždycky byly takové identitotvorné pro každou obec a je to i třeba dobrý vzor pro to, jak například zvony, které dnes jsou nově dělány, pro ty obce můžou znít.
Že by si nechali vytvořit zvon, který by byl v uvozovkách naladěný podle tohoto originálu?
Takovéto dotazy třeba na nás taky občas přijdou, jestli nemáme náhodou zvuk zvonu právě proto, aby si ty obce mohly ten nový zvon naladit.
Vybavuju si v téhle souvislosti reportáž kolegy Tomáše Malečka, který vlastně přinesl zjištění, že na těch nahrávkách nebyly jenom zvony, ale on se tam objevil i zvuk varhan, které do kostela v Třebsku věnoval Antonín Dvořák.
Ano, a to těch jiných zvuků je tam málo na těchto nahrávkách, ale zrovna tohle je obrovsky zajímavý materiál, protože Antonín Dvořák varhany věnoval do kostela v Třebsku a tyhle varhany ale v 50. letech schořely, takže znovu nemáme ty varhany a mysleli jsme, že nemáme nic vlastně, ale jak jsme teďka objevili, máme tenhle ten zvuk, který se naštěstí dochoval.
On na ně někdy sám hrál, Antonín Dvořák?
Prý ano, ale určitě tenhle zvuk tedy nebude přímo s Antonínem Dvořákem, který zemřel dřív, než se to znamenávalo.
On je přivezl tenkrát, nebo přiletěl kvůli tomu z Ameriky, tuším, že to je dohledatelné.
Přiznám se, že neznám detaily, ale je to možné.
V rozhovoru s Tomášem Duvkou budeme pokračovat už za chvíli. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Tomášem Duvkou, šéfem rozhlasového archivu. Získáváte do vašeho archivu nahrávky, zvuky i třeba náhodou? Že vám někdo něco pošle a řekne, hele, tohle mám, ale není to popsané, vytápete, nemáte ten kontext?
Kontaktují nás lidé s těmito možnostmi daru, obdarování. Z větší části to je ale... jsou to nějací potomci lidí, kteří to nahrávali a uchovávali. A v lepším případě je to nějak popsané, v horším případě to popsané není. Když to popsané není, je to trošku problém, protože nejde to přečíst, pokud to nedáme do magnetofonu nebo na gramofon a tak dále. Takže je zatím hodně práce a samozřejmě my to dáme na nějaký pořadník, ale máme tady jiné priority většinou, než zkoumat, jestli tam je skutečně něco jiné. Ale můžeme poznat například už podle toho typu pásku, z jaké je to doby. A samozřejmě u desek taky. Víme, jestli to je ze 30. let, tak je to hodnotnější, než třeba potom ty už novější, takže šelakové desky jsou hodnotnější než LPčka například.
Když si člověk představí práci kriminalistů, tak tam jsou začasté neuzavřené případy, že oni vědí, že se asi něco stalo, ale nedokáží se dopátrat toho, co se stalo a proč se to stalo a kdo to udělal. Je něco podobného, teď myslím v té pozitivnější konotaci, i v práci rozhlasového archiváře, je něco, po čem byste chtěli pátrat nebo pátráte a jenom tak tušíte, že byste to mohli najít?
Kdyby bylo na mě, tak bych určitě rád někdy slyšel to slavné, co už tady dneska zaznělo, je sex hodin. Vlastně ten moment těch 6 hodin ráno 5. května 1945, kdy Zdeněk Mančal přijde do studia a vlastně řekne tuhletu větu, která dnes už nám jako trošku nedává smysl, ale pro porozumění od té doby se začalo vysílat pouze v češtině a bylo to takové ještě symbolické začátek toho pražského povstání, který pak vyvrcholí kolem poledne. Ale my do toho dopoledne toho 5. května nemáme ani jeden zvuk, máme zase naopak velmi dobře zmapováno takzvané plachtě, co se vysílací, tedy nějaký záznamy, co se tam vysílalo, ale ten záznam prostě není, takže tohle, kdybychom někdy našli, tak to považuji za velký úspěch, protože je to obecně známá věc.
Ona je otázka, kde by se to dalo najít. Jestliže tady se to nenahrávalo, tak tenkrát to nešlo, že by lidé doma měli rozhlasový přijímač propojený s magnetofonem.
Tehdy se to, tak jak jsme bavili se o těch plaských zvonech, tehdy víme dobře, že z toho pražského povstání se to natáčelo na ty folie, na magnetofonové pásky, ale na ty folie. Většinou to bylo tak, že se připojili k přijímači rozhlasovému nějaký ten přístroj a takhle to nahrávali. Takže pokud by někdo měl nějakou takovou folii, na které neví, co je, tak to je vlastně to vodítko. Musí to být staré, není to asi gramofonová deska, je to nějaký prostě nosič zvukový, který je zvláštní.
Co vás jako Tomáše Duvku na práci rozhlasového archivu baví?
Tohle je jedna věc, to neustále, i když bych si představil, že v archivu Českého rozhlasu budu celý život, tak neexistuje moment, kdyby člověk mohl říct, tak teď jsem všechno už poznal, všechno jsem našel, nebo ne,
on si může říct, teď jsem se stal archiválí, ale to...
Teď jsem se stal archiválí, ano.
Je to sen každého.
úplně, ano, to je ten moment, kdy si má říct, končím.
Dík.
Ale ne, tak to si... tak jsem to nemyslel. Ale co mě baví, baví mě to, že má člověk samozřejmě exkluzivní přístup k tomu materiálu, který je fakt cený. A já si myslím, že i když se snažíme čím dál tím víc a v následujících letech to určitě otevírat ten archiv veřejnosti, tak ta znalost, to je něco, co se prostě učí a co každým dnem, čím se člověk poslouchá a zabývá se tím, co tady máme, tak si dává dohromady nějaké souvislosti. A je to obrovské privilegium mít takovouhle šanci.
Většinou, když se bavíme o archivu, tak si vyprávíme anebo pouštíme záznamy mluveného slova. Jak je to v archivu s hudbou?
To je hodně zajímavé, protože přesně tak část je, je to tak, část lidí se zabývá, opravdu ten rozhlas pro ní symbolizuje ta hudba a taky dost často jsou to lidé s nějakou školou, muzikologové nebo naopak aktivní hráči, interpreti a my v hudbě máme zaprvé rozhlas s tím, že má několik těles, jako symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo Big Ben Gustava Bromeist a tak dále, tak tady produkuje hrozně dlouho. Teďka vzpomenu ještě Karla Krautgartnera, taneční orchestr Československého rozhlasu, to jsou opravdu pojmy, a takže rozhlas sám produkuje spoustu hudby, kterou má nahránu, ale zároveň rozhlas taky v historii vysílal spoustu hudby a nejenom vlastní, ale také té komerční, takže tady máme obrovský gramoarchiv, kde jsou ty komerční snímky často od firem jako starých, jako His Master's Voice, Ultrafon a později Suprafon a tak dále. Takže je to rozdělené. Máme buď člověka, lidi na slovo nebo na hudbu.
A všichni lidi máte na slovo vzaté a já vám, Tomáši, přeju k dnešnímu svátku, tedy k Mezinárodnímu dní archivu, všechno nejlepší a díky za vaši práci. Mějte se hezky.
Děkuju, naschledanou.